Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Velkommen til podcasten Helt Konge. Mitt navn er Øystein Pettersen, og jeg en enkel fyr som har levd store deler av livet mitt i og rundt toppidrettsmiljøet i Norge. Og der jeg æren av å jobbe med og lære av noen av de råeste idrettsutøverne Norge noensinne har fostret. Og det har gjort meg lidenskapelig opptatt av. Hva det som ligger bak det å få til noe?
Den klokka der, den blir folk nervøse, men jeg tenker jo det, Jon, at du som utsetter folk for så mye prøvelser, du blir ikke så stresset av nedtellingsklokke, håper jeg.
Nei, det går, pleier å gå fint, det kommer litt an på hva det da.
Ja, nå det podcast da. Blir du stresset av det, eller?
Nei.
Nei, det veldig fint. Du, Jon Hammersmark, gjest I Helt Konge, det må jeg si at det er Helt Konge. Det jeg gleder meg til. Vi jo, du en mann som jeg lar meg fascinere av. Utrolig mye spennende å prate med deg om, men ryktelsen sier at vi har møttes en gang.
Det har vi.
Ja, og det er så teit at jeg ikke husker det. Eller sånn, det burde jeg jo huske, men det gjør jeg ikke. Men fortell.
Det ikke så veldig rart at ikke du husker det. Det var Marcialonga, lurer på om det var 2019. Da var jeg der med Nye Høyder og en kompisgjeng. Vi konkurrerte på et litt annet nivå enn deg. Og så var vi ute og testet ski på lørdag, og det var det ene par vi hadde med, da, så vi bare gikk en tur på de egentlig. Og så møtte vi jo deg og teamet ditt, akkurat der hvor... man kan gå over for så å ta siste bakken, ikke sant? Ja. Der holdt dere på å teste ski, og så var det jeg som kom først av den gjengen som jeg var med, og så stod jeg så litt på alt det der opplegget dere drev med, og så kommenterte jeg at jeg håper dere var klare, og at dere var gode ski, og lykke til I morgen og sånn, og da var du på med en gang og spurte om jeg hadde lyst til å prøve denne paret ditt.
Hva?
Så da... testet jeg det ene paret ditt opp den bakken som du testet I, og jeg har aldri hatt så god glid noen gang, og skjønte at her det faktisk noen som holder på med ting som vi vanlig dødelig ikke har full kontroll på. Og jeg som har drevet med alpint hele ungdommen og hadde det som hovedidrett, jeg var ganske god til å lage glid.
Ja.
Men dette var noe helt annet. Og så justerte du litt på bindingene, så sa du prøv nå. Og så ble det jo enda bedre på den ene skien, og så spurte du hva jeg syntes.
Ja.
Og da valgte du skipar etter det, da sa du at det skiparet du prøver nå, det 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 ikke blir.
Ja. Fun fact I det da. Det året så, vårt lag, vi vant Marcialonga det året. Petter Eliassen gjorde et løp jeg mener har fått alt for lite oppmerksomhet, men det var helt fantastisk. Jeg hadde så dårlig ski, så jeg datt av nedover mot Predazzo, jeg hadde fantastiske ski oppover, men jeg hadde valgt litt for lav konstruksjon da, så jeg hadde utrolig dårlig glid. Simen Østensen, som også var på det laget, han brøyt ved Predazzo, han hadde enda verre ski, så det ikke alltid at det som glimrer gull da, men det ikke det det skal dreie seg om, Jon. Jeg har et forhold til deg som... foredragsholder, jeg et forhold til deg som kaptein I et TV-program, men hvis jeg spør hvem Jon, hva svarer du da?
Nei, for det første så uttales navnet mitt Jon, og det en helt vanlig misforståelse. Min mor kommer fra Nord-Norge, jeg født I Bodø, og derfor så det veldig sånn utypisk I Sør-Norge å hette Jon, men ingen I forsvaret klarte å lære seg det stort sett. Derfor så kaller det stort sett alle meg for Hammers. Og Hammers jo en kort versjon av etternavnet mitt, Hammersmark. Nei, så jeg jo egentlig vesentlig mer skapt av 23 år I forsvaret enn å holde foredrag og være kaptein I kompani I Lauritzen. Og jeg har vokst opp I Råde I Østfold, selv om jeg ble født I Bodø, faren min var jagerpilot I luftforsvaret. Det var et naturlig sted å ende opp med tanke på den aktiviteten som var på Rygge flystasjonen I gamle dager. Og nei, utover det så det vel en helt, helt fin, strålende, normal oppvekst på bondelandet I Råde med flotte folk og kompiser rundt meg som jeg fortsatt har veldig god kontakt med, og masse idrett, fotball og alpin som det primære. Litt langrenn, litt motocross, litt vannski, og så videre. Så begynte jeg forsvaret når jeg var 19.
Og når du sier at det formet av forsvaret da, John, jeg jo tilpassningsdyktig. Jeg vokste opp med Bruce Lee, så han sier jo be like water, så det, jeg har ikke noe problem med å kalle deg for John. Men altså når du sier det formet av forsvaret, hva mener du med det?
Nei, det jo, altså jeg kom jo inn I forsvaret som 19-åring rett fra videregående, russetid. Jeg ble klippt på narspill av tre jenter, for jeg hadde ganske langt hår. Og de nekta å klippe håret mitt, så jeg tok luggen selv helt inntil, og da måtte de bare rydde opp, så det var ikke noe valg. Det var en lørdag, eller egentlig en natt til søndag, da. Og på mandag så dro jeg på befalsskoleopptak I Harstad. Og på det tidspunktet så var nok jeg en som ganske normalt, relativt ustrukturert, visste ikke helt hva jeg ville, var veldig god fysisk form, hadde gjort det ok pluss på skolen. Men jeg hadde veldig, veldig nytte av de faste rammene og de høye kravene og den fine pedagogikken som jeg mener forsvaret driver med. Da. Og klarte meg veldig godt I de rammene og trivdes med det, noe som gjorde at jeg fikk utviklet mine egenskaper på en veldig bra måte, synes jeg selv.
Og hva med det det som fascinerer deg? Altså, hva med konseptet forsvaret, eller hva med læringsmetodikken, eller hva med liksom gruppedynamikken det som fascinerer deg?
Nei, det første jo at stort sett det meste nytt. Og selv om jeg var I veldig god form, så du ganske dårlig til å gå lange marsjer med tung sekk de første gangene. Og når du har gjort det en del ganger, så blir jo det ganske greit. Men det blir jo... Altså det jo aldri lett, det alltid tungt, det slitsomt, men du blir jo sterkere og sterkere egentlig uten at du merker det, fordi at progresjonen øker. Og så det en lang, lang rekke tekniske og taktiske ferdigheter du skal lære deg, ikke sant? Alt fra skyting til hvordan du gjør ting, hvordan setter du opp en hurtig bivakk, en nødbivakk på veldig, veldig kort tid når det blir storm. Hvordan tar du vare på deg selv når det 30 minus og dårlig vær på fjellet I Nord-Norge på vinteren. Alle de tingene skal du lære I løpet av et år. Og kanskje mest fascinerende jo at du lærer deg virkelig at laget viktigere enn individet. Altså her må alle gjøre så godt de kan. Det alltid noen som nede, andre som oppe, og så må vi rullere på hvem som tar hvilke belastninger når. Fordi at man lærer jo det at det ikke finnes supermenn. Det aldri noen som aller best I alt, og da må vi jobbe sammen. Lære hverandre å kjenne, lære hverandre å respektere hverandre, og den forskjelligheten som alle representerer. Og så finnes det ikke noe snarvær til det, for du står I det, du I det, du skal være I det ukesvis på de lange øvelsene. Og da det ikke noe vei utenom, så du må rett og slett bare lære.
Det noe som du på en måte har reflektert over I ettertid, eller var det noe som du skjønte når du var der?
Nei, de første årene så skjønte jeg ingenting av det. Da blir du bare... Altså, da tenkte jeg bare at jeg skulle gjøre så godt jeg kunne, og noen ganger så var jeg ikke I stand til det heller. Fordi du blir litt demotivert I perioder, det mye press, det mye greier, det ubehag over tid. Jeg tror at jeg alltid I en eller annen grad har vært litt drevet av konkurranse, altså at jeg vil gjøre det bra. Jeg tror jeg har vært drevet av å strekke meg etter å tåle så mye som jeg kunne tåle. Og så har jeg alltid vært veldig, veldig sosial og like folk, og det tror jeg kanskje en av mine største styrker, da, at jeg liker folk, jeg ikke redd for folk. Og trives egentlig sosialt da. Og jeg tror det en sånn nyttig egenskap å ha hvis man skal være leder eller hvis man skal ikke være redd I møte med andre da.
Jeg skulle til å si at det vel ikke noe Jeg kommer i hvert fall ikke på noen situasjoner hvor det, de egenskapene der sånn et drawback i hvert fall.
Nei, jeg tror ikke det, altså, men det jo det klart at det jo ganske mange som, som føler et visst ubehag og en grad av nervositet I mange sosiale sammenhenger hvor jeg egentlig helt avslappet og trives. Da. Og det, jeg tror det en av fryktelig mange ting som jeg har lært naturlig ved å være I forsvaret, hvor du Som jeg sa, det finnes jo ingen snarvei der. Du må, enten så du med, eller så du ikke med. Enten så gjør du jobben din, eller så gjør du ikke jobben din. Og gjør du ikke jobben din på befalsskolen, så kommer du ikke gjennom. Og det samme gjelder jo senere på krigsskole, og stabsskole, og forsvars høyskole, og alle de forskjellige tingene jeg har vært med på I spesialstyrken. Så enten så du med, eller så du ikke med.
Men pirker du ikke litt borte liksom... selve kjernen ved det å drive med utvikling eller eventuelt lære seg nye ting, da, at det et ubehag der, og ubehaget det representerer jo usikkerheten, fordi at du gjør noe du egentlig ikke har forutsetning for å mestre 100%, men det bare en måte å klare det på, det som du sier, enten så du med eller så ikke med, og hvis du med, så bygger man jo trygghet til det, men da må man også bygge tryggheten rundt vissheten om at du har egentlig ingen forutsetning for å mestre dette enda.
Ja, altså det jo nok av forskere som har stadfestet det faktum at sterk læring stort sett foregår, altså om ikke utelukkende, det vet ikke jeg, men min erfaring I hvert fall at sterk læring foregår utenfor komfortzonen, der hvor du kjenner på ubehaget, der hvor du ikke trygg, der hvor du gjør ting som du enda ikke har gjort 10.000 ganger. Liksom, når du der ute og kjenner på det ubehaget og den utryggheten, så får du sterk læring, og det sitter Og jo mer du gjør det, jo tryggere blir du jo på dine egne styrker og fortrinn. Men jeg ikke så veldig opptatt av at liksom vi skal ha, at vi bare skal ha fortrinn. Jeg veldig opptatt av at folk I mye større grad burde ha som ambisjon å få et avklart forhold til seg selv. Altså at vi innrømmer for oss selv at vi har noen styrker og fortrinn, men så har vi selvfølgelig noen svakheter og sårbarheter også. Og så tørre å sortere de og stå for de og dermed tørre å være seg selv versus å prøve å spille skuespill I eget liv, for det veldig slitsomt. Og så det hvis du for eksempel leder, så det helt umulig å oppnå tillit hos de du leder hvis du ikke tørre å være deg selv for du blir gjennomskuet.
Her det du tar opp mange ting der, ubehag, utvikling, komfortzone, tillit. Kan jeg få lov til å ta ett skritt tilbake, og så liksom, vi kjenner deg jo, de fleste da, kjenner deg jo aller mest og best fra kompani Lauritzen som kaptein der. Hvis jeg spør deg, hva dreier kompani Lauritzen seg om for deg? Altså, hva dreier det seg om, hvis destillert, hva mener du det egentlig dreier seg om?
Ja, destillert og tabloid, så handler det utelukkende om personlig utvikling I en setting, som uvant for de som skal utvikles.
Hvis du, finnes det en som ikke tabloid, da? Som bare din personlige mening, eller du enig I det du nettopp sa?
Nei, jeg enig I det jeg sa nå, men helt reelt så det jo så enkelt at altså, det jo mange av mine kolleger som fortsatt jobber I forsvaret, som vi diskuterer jevnt og trutt at Vi skulle ønske at flere av ungdommen I dag hadde fått gjennomført førstegangstjeneste. Og det jo for så vidt en sånn litt romantisk forestilling om at de fleste har gått av I selvstendighetsjakten, og så få et sånt år hvor du brytes hjemmefra, hvor du blir stilt krav til, og hvor du lærer veldig mye om hva du kan få til sammen med andre, selv om det tungt, og så videre, og så videre. Men Hvis vi ser på hva som på et vis litt I ferd med å skje med samfunnet vårt, da, hvor også noen trender som litt plagsomme, blant annet at vi ganske krenkbare. Vi vi står dårligere I belastning og ubehag over tid enn det. Det bare for mange som sier det. Det nok gjennom forskning som underbygger det, men det også et inntrykk jeg har, at det liksom tåler litt. Og når vi tar inn da folk som kanskje har unngått å være for mye utenfor egen komfortzone, og setter de I en situasjon som militær, så militært som vi kan da, og utsetter de for alt fra å bo på 6-7 mannsrom til å aldri få vite hva som skal skje, til å reelt gjennomføre en lang rekke ganske tøffe mestringsøvelser, inkludert fysisk og mental belastning over tid. Så enten som jeg sa I sted, hvis du med der, så kan du ikke unngå at den belastningen påvirker deg. Og hvis du I tillegg da klarer å forstå etter hvert at målet ikke å vinne hver konkurranse, målet å gjøre så godt man kan, og ta med seg de læringspunktene som du faktisk får av å prøve, så opplever de å få en personlig utvikling som de ikke ville fått ellers. Ja. Derfor så mener jeg at det programmet handler om personlig utvikling.
Jeg jo enig med deg. Jeg sitter og ser på det med stor fascinasjon selv, og ikke fordi at jeg liker enten om det kjendisversjonen eller om det ungdomsversjonen, som kanskje jeg liker aller best, da. Men det ikke for at jeg liker å se de slitte seg gjennom, men jeg opptatt av mekanismene som I spill, og jeg sitter og tenker litt det samme som deg, da, at det, denne berømte komfortzonen som vi snakker om, da, det jeg opplever det som utrolig begrensende å prøve å gjøre alt veldig komfortabelt hele tiden. Og så tror jeg også at de fleste som prøver å gjøre det veldig tidlig opplever da at det meste blir ukomfortabelt også. Jeg synes han Rassat sier det egentlig metaforisk veldig godt når det ber han om å løpe 3000 meter, og han svarer at min rekord på 3000 meter 2000 meter. Og når det da liksom spør hvordan det mulig, så svarer han jeg gir meg litt før jeg blir sliten. Og det liksom sånn, vi kan jo le av det, men substansene jo utrolig begrensende. Og så det jo også det, det kan jo du arrestere meg på, men jeg messer jo litt om det der, at hvis ikke det motstand, eller litt sånn utfordringer, og litt så krevende situasjoner, så vil du heller aldri oppleve motsatsen, da. Glede og mestring og fremdrift, altså, det vil jo bare være trygt og godt og kjedelig. Og I lengden inni komfortzonen så blir det kjedelig, gjør det ikke?
Jo, og det som så ironisk jo at hvis du med på noe som for deg tøft, det kan være høyde, det kan være kaldt vann, det kan være det å være sliten, som mange ikke så vant til, og litt over tid gjerne, og du vet jo fra ting du har drevet med, at det å gå med disse sekkene, det jo ikke noe behagelig, ikke sant? Få vondt I skuldrene hvis du ikke vant til det. Du får sånn gnagsårfølelse på hoftene, og så det mange ting som gir deg negativ tilbakemelding underveis. Men jo flere det av de, og du kommer I mål, selv om du sleit, og selv om du måtte få hjelp, så får du mestringsfølelse. Og du får en helt enorm dopaminutløsning som belønning for den jobben du har gjort. Og vi jo evolusjonsmessig programmert for det. Med disse velværehormonene og kjemikaliene som hjernen vår utskiller. Problemet I dag, det jo at vi sitter på Facebook og får, oi, jeg har fått 40 likes, så får du dopamin. Og så blir du belønnet for det, hvor du egentlig skulle vært ute på jakt, og slitt, og felt et dyr, ikke sant? Så vi forvirrer oss selv med kjemikalieutløsningen I hjernen, som egentlig en veldig viktig ingrediens I personlig utvikling, hva angår å nettopp dytte på de komfortzonene, og som en av de sa på I forrige sesong med kjendisene, han sa at målet mitt å utvide komfortzonen min. Og jeg har aldri hørt noen si det på den måten, for det vi alltid sier at jeg skal utenfor komfortzonen min, men han skulle utvide sin komfortzone, det var målet han som var med. Mm. Det en ganske fin måte å si det på, for den komfortzonen har en veldig lei tendens til å bli mindre og mindre for hvert år som går. Jo eldre vi blir, og særlig når vi får barn. For da søker vi det sikre og det trygge, her skal det ikke tas noen sjanser. Og så til slutt så sitter du på min alder, da, sånn rundt 50, og så har det operasjonsområdet du har tildelt deg selv blitt så lite, at du egentlig bekymret og redd for det meste, og tar ingen sjanser. Selv om den komfortzonen kunne vært vesentlig større, og sannsynligheten har vært like høy for å overleve, ikke sant?
Så er det da riktig å si at man på en måte blander litt mestring og lettelse? At man på en måte fører mer lettelse over at ting ikke gikk sånn som man frykta? Men jeg har ikke gjort noe for det, altså, så jeg bare letta I stedet for at det mestring. Er det litt sånn?
Ja, det tror jeg sikkert riktig. Jeg etterlyser jo at folk prøver å sette seg noen litt sånn enkle mål da. For egen del. Og det här är ting som inte det har ju någon sån dålig uttryck som jag inte som inte passar helt att det liksom säger gärna I kompanisammanhang men det här vet ju du liksom att man må gärna si att man får glädje av att träna och det är gøy att träna men reellt sett alltså de som syns det är gøy att träna de tränar ju ofta fel och så ska du träna så må det vara vondt. Alltså du må ha hög puls, du må komma I närheten av mjölksyreterskel, du må liksom känna på den smärten det är och pressa kroppen så mycket att du utvecklar den I alltså I den grad du nog har ambition på självklart men jag plejer att säga liksom det är jag menar som humor då liksom hvis du syns det är gøy att träna så tränar du fel men poängen är att det gör ju ont. Och det är ju det att det gör ont och det som är att du faktiskt kommer där ut och har det lite ont inemellan. Det är ju därför jag känner på välbehag efter en träningsök.
Ja, jag kan känna mig otroligt gott igen I det och alltså detta är inte någon uppfordring om att folk ska ha det jävligt, men jag tror det är en uppfordring om att bruka hela skalan då. För hvis inte du brukar hela skalan så blir du sittande inne I mitten. Och där är det verken framdrift och det är heller inte särskilt mestring. Jag tror du kommer att kedda. Men så I och med att det är på något en sån reality bubbla är ju lite sån lucka, men det som är fint med deras reality bubbla är ju att det är ju ribba för distraktioner. Alltså vardagen är ju fyllt upp med distraktioner för folk flest. Det går ju 200 och det är som du säger det är Facebook på den ena kanten och så är det TV på den andra och så är det hava görmål som peppres runt omkring och så blir vi väldigt sån reaktiva I handlingsmönstret vårt då var vi måste bara jag löper runt och jakta vår egen hale är det hur bevisst är det på liksom att luka ut distraktionerna slik att de faktiskt får möjlighet att tappa in och ha lite dialog med sig själv då när du bär den säcken som du säger liksom sån att du faktiskt får ro till att gå och ha en liten dialog med dig själv och styggen på ryggen då Hvor bevisst det på det?
Nei, altså det, de periodene med innspilling veldig intensive. De har jo lite pause, og når de har pause så de fortsatt I universet. Så vi tar de aldri ut av det. Vi snakker jo aldri med noen andre enn oss befaler. Vi styrer belastning, og det er nok ikke så veldig mange sånne oaser til yoga og selvrefleksjon og liksom sette seg ned og tenke litt ordentlig gjennom men det selvfølgelig en time her og en halvtime der hvor vi snakker sammen og hvor vi isolerer de jo også på noen av øvelsene sånn at de skal få veldig god tid til å tenke og det også gjenkjennbart fra seleksjonen I Forsvarets spesialkommando hvor det veldig lite ytre stimuli, det lite roping, det lite tilbakemelding. En god del av den hovedseleksjonen der jo gåing alene. Ut og gå, med tung sekk. Så kommer du til en post, og der får du neste post, og det fortsetter til det ferdig. Du vet ikke hvor lenge du skal gå. Og du får så god tid til å tenke over ting, men det nok ikke så mye av det på kompani, fordi at det mye som skjer stort sett hele tiden, bortsett fra de naturlige pausene mellom og litt sånn transport hit og dit og sånn.
Ja, du har jo, har jo på en måte et underholdningsperspektiv å ivareta, men sånn isolert sett for også om det å drive med selvutvikling, som du sier programmet handler om, eller om det handler om utvikling I seg selv, da, det å gi seg selv forutsetninger for og forhold til å faktisk tappe inn. Da. Ikke det... Ja. Ikke det kanskje en av de viktigste grunnsteinene for å få til dette, at man måtte ha rammer til å gjøre det? Det jo, du kan jo si hva du vil om konferanser og konfetti og ballonger og snitter, men liksom, det jo ikke en optimal setting for å jobbe med dette.
Nei, men jeg tenker at, altså, det kan være det du sier helt rett, men jeg tenker jo også at bare det å ha vært igjennom, bare det å, altså, du vet, når vi gjennomførte baklengsstup dag 1, det første du gjorde når vi gikk av bussen var å ta baklengsstup, så oppleves det som en helt uoverkommelig utfordring for flere av de, inkludert Agnete da. Og senere så er det helt greit for henne å gjøre det. For at du har vært igjennom så mye forskjellig, hvor du har vært redd og sliten og fortvilet og utmattet og så videre, at uavhengig av refleksjonen underveis, så forstår du plutselig at Jeg har flyttet meg ganske mange skritt sammenlignet med den jeg var for 4 uker siden. Og da, jeg helt enig at refleksjon og liksom tid til å sortere litt opp I topplokket kjempeviktig. Men jeg tror også du kan få den utviklingen bare med, altså deler av den ved å bare gjennomføre.
Mm. Ja, det helt enig. Det 100% enig med deg. Og siden du tapper inn på det, liksom det at Agnete da på 4 uker flytter seg så mye, og du snakket jo om ordet tillit I sted, og det finnes jo mange typer av tillit. Vi kan jo ta Agnetes først, da, for at det dreier seg om selvtillit, gjør det ikke det? Så tillit til at jeg gjennomfører det jeg har bestemt meg for, og tillit til at jeg får til hvis jeg bare gjør et ærlig forsøk.
Jo, og så kan jeg begynne med noe sånn her vitenskapelig utlegning om forskjellen på selvbilde og selvtillit og alle disse tingene, for det liksom, ja, da kan jeg fort bli litt upresis, men jeg tror jo I bunn og grunn at det handler om troen på hva jeg kan få til hvis jeg gjør så godt jeg kan.
Mm.
Versus å ta inn all friksjon, all frustrasjon og all frykt. Og det, jeg synes jo på et eller annet ganske banalt nivå at det fascinerende å høre på idrettsutøvere, om det alpinister eller fotballspillere, altså bli intervjuet I pausen, ikke sant? Hva skal dere gjøre I andre omgang? Jeg skal fokus på arbeidsoppgavene mine. Og det høres ut som en verdens kjedeligste svar. Men det jo åpenbart at hvis du klarer å ta vekk alt det som prøver å dra deg ned, for å ha fokus på å gjøre de rette tingene og beherske oppgaven, så vil det jo gå deg bedre. Og det det man må trene på, ikke sant?
Ja, og hvis du da gjør det over tid, så vil du også bedre ferdighetene, som igjen vil øke sannsynligheten for at du får bedre resultater. Men viktigere enn det jo at du styrker selvtilliten. Jeg mener at selvtillit leier liksom selvbild og selvfølelse I hånda, ja, så går nedover veien hele tiden, og så påvirker du enten opp eller ned basert på hvilke valg du tar og hvilke handlinger du gjør da, i den etter konteksten. Jeg husker så godt I den der tropp 1 da, som det het når dere hadde disse ungdommene. Jeg husker så godt den ene scenen hvor, nå husker jeg ikke hva hun het, men det var en lita sårbar, men samtidig utrolig modig og ærlig jente som sto oppe I det tårnet sammen med deg og skulle hoppe da I, om det var en sånn snor eller hva det var for noe slags.
Det var tårnopp,
ja. Skulle hoppe ut der.
Det var Iris Lian.
Ja, Iris, ja, stemmer. Så sto du sammen med hun, og så satt jeg og tenkte, dette her en øvelse I å styrke tro på seg selv og sette litt. Men for å gjøre det, så må du ikke skuffe deg selv ved å si jeg hopper, men så trekker deg, for da kommer du til å gjøre det enda verre for deg neste gang. Så sto du ved siden av henne og jobba, og så endte det opp med at hun gjentatte ganger sa, nå gjør jeg det, og så trakk hun seg, og for hver gang hun gjorde det, så ble det verre, og så til slutt så ga seg da. Men da synes jeg du var utrolig, ja, da synes jeg du var, rett og slett var drita god da, som tok av til side, og så sa vel hun noe sånn, jeg husker jo ikke ordrett, men sånn, dette ikke noen nedlag. Dette et skritt på veien mot å hoppe, og jeg veldig klar over at du ikke hoppet I dag. Men ta med deg det at du faktisk sto her og jobbet litt, da.
Ja.
For det veldig lett å tenke sånn at hvis man ikke klarer, å nei, men da bryter man selvtilliten din ned, og så bryter man selv, jeg sa det jo akkurat, og så da jeg blitt dårligere, mens du var altså så sylskare på liksom å styrke det faktum at, ok, men nå har du nettopp gjennomført, og noen ganger så får man til på første forsøk, andre ganger så krever det 100, ass.
Og hun sto på kanten I over 40 minutter, du. Og hadde angst hele tiden. Og hun ble jo mobba hele oppveksten. Og utviklet sosial angst. Og for Iris så var det en kjempeseier å gå inn porten på Setnesmoen. Mens for Rassat, ikke sant, så han plystret inn porten. Han var ikke redd for det han. Han hadde andre ting han skulle jobbe med. Så jeg veldig opptatt av at vi må slutte å sammenligne med alle andre. Vi må slutte å sammenligne med Instagram og naboen. Og så må vi begynne å sammenligne med oss selv. Vår kontekst, vår historie, våre opplevelser, vår status. Og så må vi ta et skritt av gangen I den retning vi vil. Og Iris sendte meg jo snap for litt siden. Da var hun på konsert I Oslo Spektrum. Og bare filmer sånn rundt. Og så står det at dette hadde jeg ikke klart uten dere. Så det nytter. Men det ubehagelig. Det kjempeubehagelig. Og så finner du jo etter hvert ut, og det ikke alle som vil meg vondt. Det faktisk folk der ute som vil meg vel. Og så bygger man tillit til det, og så blir det rett og slett lettere å leve da. Hun jobber på kjøkkenet Setermoen Leine, den Norges største militære kjøkken. De serverer 1400 soldater tre ganger I døgnet. Den maurte jo, en stortrivis, som skal bli kokk.
Det der altså... Ja, det så godt å høre da. Det jo litt sånn... Når man snakker om liksom Kompani Lauritsen og Dag Otto står der og snakker om at det skal bli den beste utgaven av seg selv, så det lett å høre liksom at dere skal bli verdensmestre. Men det dreier seg jo mer om å mestre verden enn å bli best I verden. Og liksom, og da må man, som du sier, bruke seg selv som utgangspunkt. Da, men det ikke, det ikke det som litt av utfordringen da, I dagens samfunn, at det ikke så mange som... som bruker seg selv som utgangspunkt. Vi bruker jo, og heller ikke når du og jeg vokste opp, da brukte vi, eventuelt brukte vi nabolaget da, som liksom, ja. som standard, men nå det jo hele verden, og det ofte de som har millioner av tomler opp på ting de legger ut, som liksom lista. Det klart, da det veldig lett å føle at man ikke god nok, og ikke strekker til, og at det ene og det andre, det jo sånn, det jo en negativ spiral som bare sår usikkerhet, tvil, ja, og dårlig selvbilde og selvfølelse og selvtillit og alt, ikke?
Jo, det et kjempeproblem, og jeg snakker jo en del om den negative kraften I sosiale medier I foredragene mine, og jeg jo ganske bekymret for de som tar inn det presset, og som tror at de perfekte bildene på Instagram, at det representerer et liv, det gjør jo ikke det, det et øyeblikksbilde som laget for reklame, ikke sant? Og det ganske skremmende å se unge mennesker som ser de bildene og tror at det representerer et liv. Og begynner å jakte på det som en ambisjon. For det du driver med da, det å jakte på noe som ikke finnes. Og det en dårlig plattform når du som usikker ung person skal ta store og små valg inn I voksenlivet. Og jeg mener også at det en av grunnene til at folk driver og ødelegger kroppene sine med alle slags mulige inngrep I ung alder. Fordi at de skal prøve å gå I den retning og jakte på noe som ikke finnes. Og det burde min egen generasjon være flinke til å hjelpe til med å sortere. Men der også det mange som misforstår, og det skremmer meg litt, altså.
Ja, som idrettsutøver så kan jeg kjenne meg veldig godt igjen I den der jakten etter det perfekte, jakten etter det optimale, og så på et eller annet tidspunkt så tror jeg man kommer til den der... Ja, man liksom bare, man finner ut at det, vet du, det finnes ikke. Det perfekte finnes ikke, for det kommer alltid noen til å gjøre det litt bedre. Og, selv om jeg aldri var verdens beste, så var jeg hyggelig god I det jeg holdt på med. Jeg var ganske langt unna perfekt, ass. Men det veldig mange som ikke gjør noe før det perfekt. Og da tror jeg du veldig sjelden får gjort en dritt. Fordi at du kommer aldri til å være
perfekt. Ja, så det jo, hvis vi litt skal gå litt filosofisk til verk, så det altså, ordet perfekt burde jo ikke finnes. Det jo ikke noe som perfekt.
Nei.
Det eneste som kan være perfekt noe du selv opplever som sterkt positivt på egne vegne. Altså noe du opplever som at dette var en perfekt dag. Der fikk jeg til noe som for meg perfekt. Men perfekt for alle, det finnes det da?
Nei, jeg tror det ett ord som perfekt for alle, og det ekte. Hvis du ekte, så tror jeg du ganske nærme da. Og da åpner du opp for... at du har sterke sider, åpner opp for at du har svake sider, og så kan du også åpne for at jeg har lyst til å lære. Liksom, jeg har lyst til å lære mer. Og der kommer den der bli den beste versjonen av deg selv. Altså, det I seg selv også jo sånt. Jeg tror aldri vi blir den beste versjonen av oss selv, for vi kan jo alltid bli litt bedre, kan vi ikke det? Så man må jo håpe at man på sitt beste den dagen det går skikkelig skjeis, da. Den dagen ting over, at man var på sitt beste da. For hvis ikke så har man jo på et eller annet tidspunkt begynt å gå nedover igjen, eller kanskje vedlikeholdt. Det I hvert fall to ting jeg ikke liker, vedlikehold og det å bli dårligere. Det to ting jeg ikke liker.
Det jo det sånn kjent slogan fra spesialstyrkene, det jo at you do not rise to the occasion, you sink to the level of your training. Sånn, så du blir jo ikke genial den dagen det virkelig gjelder hvis du ikke har gjort grunnarbeidet, for da synker du ned til treningsnivået ditt.
Ja, og da må folk stille seg spørsmålet, hvor godt trener jeg? Mm. Og hvis svaret på det dårlig, så får vi håpe at det litt tid før du kommer I en situation hvor den träningen blir satt på prøve. Ok, men ja. du tar jo opp I starten så snakker du om tillit, altså så dette programmet dreier seg liksom om selvutvikling, og en del av greia her jo tillit. Altså jeg mener jo at det der må baseres på tillit. Hvordan det gå fram for å skape tillit? For det jo mange former for tillit som I spill her. Da. En ting jo tilliten deltakerne får til seg selv. En annen ting tilliten deltakerne har til dere som skal hjelpe dem. Og så det den tilliten som internt I gruppa. Hvordan går dere fram for å på relativt kort tid bygge den tilliten sterkest mulig?
Nei, den, jeg tror ikke at, at alle, og særlig noen av de unge, opplever tillit der. Jeg tror at noen av de på et eller annet nivå opplever at vi plager dem. Ikke sant? At vi utsetter dem for ting som de synes så ubehagelige, og som passer så dårlig med deres selvbilde og ønsker. Da. At jeg ikke sikker på at alle de ville sagt at de opplever masse tillit til befalet.
Nei.
For det vi byr på jo en veldig annerledes situasjon hvor vi gir direkte tilbakemeldinger. Altså vi gir ingen ondskapsfulle tilbakemeldinger, men vi gir direkte tilbakemeldinger på ting som de ofte aldri har fått tilbakemelding på. Det ser du også på kjendisene, hvor med reaksjonene de får I tilbakemeldingssituasjonen. Hvor sterkt de reagerer på det. Så jeg vil heller si at I en mer... Altså husk på at vi... Det vi driver med på kompani jo til en grad å lage psykologisk utrygghet. Noe vi ikke skal drive med på arbeidsplassen vår, eller I familien vår, eller I normale omstendigheter, men vi gjør det for å skape en situasjon hvor den personlige utviklingen kan bli så sterk som mulig på så kort tid som vi har. Og derfor så har vi også en del oppfang og sikkerhetsnett, blant annet i form av militærpsykiater Jon Reichelt, som vi nå har fått med. Og har et apparat for å liksom sørge for at folk ikke faller, da, ikke sant? For det jo en risiko når man driver på med sånne ting. Og faller de, så må vi bygge de opp igjen og ha en plan for det. For det ikke så lett å forutsi hvordan mennesker som allerede, særlig de unge, da, har, det folk som har problemer, reelle problemer, fra sosial angst, som har blitt mobba, som har veldig lav selvtillit, noen har hatt spiseforstyrrelser, det en mix av utfordringer som representerer utfordringer som folk der ute også har. Så det klart at vi balanserer jo på en eller annen form for egg. Da. Og jeg ikke sikker på at de alltid føler tillit, men I hvert fall ikke I begynnelsen. Etter hvert så skjønner de jo at de har godt av det de med på, gitt at de orker å stå I det, ikke sant? Men I begynnelsen så de jo redde for oss.
Mhm. Men tror du at de fleste deltakerne kikker tilbake på det og tenker at de har tillit nå? Så hvis man hadde holdt på lenger, så kunne man kanskje hatt en annen inngang. Altså, det å skape psykologisk utrygghet, det vel sikkert et grep, nå må du arrestere meg hvis jeg tar feil, men det vel et grep for å raskere skape bare trygghet generelt I gruppa, gjennom at vi skaper en veldig utrygg situasjon, nå skal vi ta deg hvis du faller, men vi håper at du mestrer, og så skal vi dyrke det, liksom. Er det sånn å forstå?
Ja, men altså, I bunn og grunn så det vel egentlig så enkelt som at vi tar det inn I en situasjon som militær, og hvor vi direkte, og hvor vi stiller høye krav. Og så skjer alle de andre tingene av seg selv.
Mm.
På et vis, de får jo ikke, det jo ingen som duller med det, ikke sant? Det ingen som Og psykologisk utrygghet en av tingene som kan oppstå som resultat av det. Vi har ikke som mål å lage psykologisk utrygghet, men det jo ofte en biprodukt av å føle seg utrygg.
Ja.
Ting uvant, ukjent, de vet ikke hva som skal skje, de vet ikke hvor lenge det skal vare, de vet ikke hvor vondt det blir, de vet ikke hvor kaldt vann og da, men jeg mener at det ligger en fantastisk styrke I å forsøke seg I et sånt element, og så se tilbake at ja, men det gikk jo bra. Det gikk jo kjempebra. Det jo ingen her som ikke sjekker at det klatretauet holder den vekta som det skal gjøre. Det ingen her som vil at noen skal dø. Tvert imot.
Og så nevner du tilbakemeldinger og tillit. tillit og tilbakemeldinger henger jo veldig, veldig tett sammen, men sånn som jeg kjenner tilbakemeldinger, så tilbakemeldinger definitivt best hvis de veldig konkrete, så konkrete og så rettet på atferd som man blitt enige om. Og da, før vi går på tilbakemeldinger, hvor tydelig det på forventningsavklaring og liksom ja, bare legge rammene for de som med? Hvor tydelig det på den forventningsavklaringen til hva det vi forventer av dere, og hva det dere kan forvente av oss?
Nei, det jo, altså der mener jeg jo at ting litt sånn, det jo noen ytterst få som har vært med uten å sett noen tidligere episoder. Det overrasker meg litt når det skjer. Men de som vet at de skal på kompani, om de unge eller kjendiser, de har jo sett sesongene, så det liksom, de skjønner jo hva det går i. Men det akkurat det samme som med fallskjermjegeropptaket hvert eneste år siden 1962. Nå det jo til og med blitt filmet litt fra det, og vært noen TV-program om det og sånn, men poenget at du kan se for deg alt som skal skje. Du kan trene på enkelte av øvelsene, for eksempel baklengsstup. Du kan forberede deg så godt som overhovedet mulig, men når du får alt det i en smæla over ganske kort tid, fra å bo på rommet med andre til å stresse med vask, til å få litt negativ tilbakemelding når du har gjort noe, du blir stresset, du blir sliten, du kjenner på det over tid, sånn at de opplevelsene helt annerledes enn du klarte å forutsi før du sto i det selv. Og det derfor ikke jeg så bekymret over, altså, i mine øyne kunne jeg lagt ut alle øvelsene som skal gjennomføres, liksom. For det du ikke noe bedre forberedt egentlig til å gjøre det når du faktisk i det og sliten, lengt hjem, trøtt, sliten, sulten, fått noen små skavanker selvfølgelig med et kne som murrer litt, en del gnagsår på hæren. Alle de tingene der sånn med på å gjøre det vanskelig.
Mm. Og hvordan det du bruker da tilbakemeldinger for å justere atferd eller forsterke atferd da? Hvor nøye det på det?
Hva sa du hvor?
Ja, hvor nøye dere på det? Og en ting jo den dere gir til deltakerne, men etter hvert så begynner jo deltakerne selv å bli bevisste på at det der faktisk noe som utrolig viktig for å hjelpe hverandre da. Eller korrigere, ja, det, eller forsterke.
Det jo som når altså vi jo, vi byr jo ikke på tilbakemelding alt for ofte. Vi gjør det jevnt og trutt strukturert i forbindelse med disse militære forhold, seansene som stort sett Fenriken og jeg kjører, og så varierer vi litt innimellom. Litt avhengig av situasjon. Og da jo hele hensikten å adressere de egenskapene hos individene som ikke måles i konkurranse, for å nettopp peke på de tingene som vi ønsker å se for at gruppa skal bli bedre, og for at det enkelte individet skal bli bedre for gruppa. Og ikke minst prøve også å borre litt i de sidene som kanskje ikke så åpenbare for de selv. Da. Og det klart, det er en ganske krevende prosess. Da. Det ikke noe annerledes i en bedrift eller i et idrettslag. Vi generelt sett for dårlig til å gi tilbakemeldinger, og en av de tingene som jeg veldig opptatt av, det positiv forsterkning. Det også analysere seg frem til hva vi bra på, hvilke fortrinn har vi, hvilke styrker har vi, og sørge for at de ikke bare overlever, men at de forsterkes. Men det kjenner jo helt sikkert du til fra toppidrett også, at høyprestasjonsteam har en veldig lei tendens til på et eller annet tidspunkt begynne å overfokusere på alle detaljene som skulle vært bedre. Og så glemmer de det som egentlig var grunnen til at du havnet der du var i utgangspunktet, nemlig styrkene dine. Og det største problemet med det jo ikke den fysiske kapasiteten, men det hva som skjer i deg mentalt. Ved å hele tiden prøve å gnukke på de små tingene som kanskje blir middelmådig på. Men hva skjedde med styrkene dine som gjorde at du kom på landslaget?
Ja, det der det noe jeg messer om mye selv på jobb, og jeg tror du har 100% rett i det du sier. Da. Men vi har jo skapt et samfunn hvor det å anerkjenne sterke sider, det jo litt sånn jantelov, ikke det? Litt sånn, det skal man ikke gjøre. Og, men jeg tror at hvis ikke du har kontroll på dine sterke sider, så kommer du til å slite den dagen du virkelig trenger det, for du har ikke fått kartlagt det. Du vet ikke helt hvordan du skal angripe situasjonen, så det veldig mye lettere å bli angripet av den, enn du kan angripe den med dine sterke sider. Det som du sier, sånn, du kan godt, i idrett så dreier det seg veldig ofte om å bli bedre, og veldig ofte så handler det om å forbedre svake sider, men hvis du forbedrer svake sider, så du vinner aldri noe renn med å forbedre svake sider, for det alltid noen som har din svake side som sin sterkeste side. Du vinner renn med å bruke dine sterkeste sider. Og da må vi sånn, hva dine sterkeste sider? Men vi verdensmestere i å være konkrete når noen gjør noe dårlig, også selv. Liksom, da vi jo veldig konkrete. Det veldig dårlig. Adferden din veldig dårlig, men så når ting bra, så vi litt mer sånn vage og sier det var bra jobba. Og så vi ikke så konkrete, og så ender vi opp med å ikke forsterke de gode. Og forsterker kanskje de dårlige, og så vi jo ute og sykle.
Det ganske interessant hvis du ser på et sånt, et skissert, litt sånn, hva skal jeg kalle det, prinsipielt gjennomført angrep på kompaninivå, da. Militært sett. Da vil du ha to tropper foran. Det de som går i striden, og så har du en tropp bak i reserve. Det kompanisjefens handlefrihet. Den ene troppen, den sliter, går på litt tap og kommer seg ikke gjennom. Den troppen til høyre, den har framgang, det ser ut som det klarer å bryte gjennom. Hva gjør kompanisjefen med handlefriheten i den situasjonen? Intuitivt sett så vil de aller fleste tenke at vi må hjelpe de som sliter. Da sannsynligheten for å miste handlefriheten og reserven også veldig høy. Så det du gjør, du setter inn reserven din der du har framgang, og så sikrer du gjennombrudd. Og så drar du med deg den troppen som sleit på halen av det toget, så kommer du deg gjennom, og så snur du angrepsvektor mot baksiden av fienden, og fienden svakest. Men det ligger ikke så intuitivt i oss å bruke ressurser på der du allerede har fremgang for å dra med deg det som burde vært bedre.
Mm. Ja, det var et fint bilde på det. Men hvordan opplever du den metaforen der når gjengen begynner å slite ute? Hvordan jobber de da for å få gjennombrudd da, som lag?
Nei, det er jo, kommer jo helt an på hva som hva skal vi si, aktiviteten. Altså, hva det de driver med? Er de ute og går fra A til B på en lang marsj, eller skal de faktisk ta et mål? Jeg snakker alltid om de forskjellige egenskapene i et team, ikke sant? En problemløser, en sterk fysisk, en humørspreder. Det spiller ikke så stor rolle, men å spille på de kapasitetene hvert individ i laget har, det ganske smart. For da har du jo mulighet for å få en synergieffekt som hvor 1 pluss 1 plutselig kan bli 3, da, ikke sant? Men reelt sett, når du i et team som nede, down, slitne, har ikke spist på noen døgn, så går jo alt litt sånn på halvmaskin, ikke sant?
Mm.
Men det alltid en eller annen som påskrudd, når de andre går rundt og vaser i kjelleren og i koma, som vi pleide å si. Og det jo da for de å stå opp og gjøre mer enn de andre, og fortsette jobben, ikke sant? Men overført til hverdagen, så tror jeg at det enormt mye kraft å finne i å ta seg litt i og prøve å ha godt humør. Prøve å tenke at hvis jeg gjør så godt jeg kan nå, så kommer det til å bli vesentlig bedre om jeg dyrker misnøye og selvmedlidenhet. Sånn, selvmedlidenhet har aldri fått noen til et bra sted. Og bare ta seg litt i det, altså litt sånn som du går rundt og messer om, ikke sant? Det også, og så ha den innstillingen at det best for meg selv og de rundt meg hvis jeg nå prøver å smile litt mer. Hvis jeg prøver, og jeg hadde et eget eksperiment på det når jeg jobbet i Rederiforbundet i 6,5 år, og da tok jeg jo toget fra Moss til Oslo, og jeg kom til Oslo sånn i 07.22-tiden, cirka. Og da måtte jeg gå på vinteren, så gikk jeg jo gjennom sentrum og bort til bygget til Rederiforbundet. Det var sånn 10 minutter gange. Syklet bysykkel på sommeren. Men på vinteren i Oslo 07.22, da det så mange som ser så mørke ut, og som virkelig ikke ser ut som de gleder seg til å gå på jobb. Og så tenkte jeg at jeg skulle prøve et lite eksperiment. Så sånn, litt nå og litt da, så tok jeg meg I å gå og smile til folk. Og sånn ordentlig smil. Jeg gikk og hørte musikk på ørene, og så smilte jeg og så de I øynene, og så sa jeg hei hvis det var, ikke ble for gærent å gjøre det. Og så bare se reaksjonen til de jeg gjorde det til. Alle smilte tilbake. Alle kvikna opp. Alle så ut til å ha 10 sekunder av livet sitt litt hyggeligere enn det de hadde før jeg sa det. Og bare sånne små ting, og prøve, altså nå ikke jeg den som kanskje klarer å gjøre det selv hele tiden jeg heller, I det hele tatt, jeg en helt vanlig person. Men å være litt mer bevisst på de tingene. Vennlighet ekstremt smittsomt, det ingen negative bivirkninger.
Ja, altså jeg, jeg var med på 71 grader nord, I, ja det var vel kanskje 2019 eller 20, jeg husker ikke, men da var vi jo, vi gikk jo en gjeng, og da sa jeg til gjengen og at energi følger fokus I jeg, liksom. Ja. Det du fokuserer på, det kommer du til å se en del av, det kommer til å føles på kroppen. Og nå skal vi gjøre mange kjipe ting. Jeg husker spesielt en sånn duste etappe hvor vi gikk over, over Hardangervidda med to dumme hester, og det var liksom, det var veldig lett å begynne å leite etter ting som var kjipt, ja. Men det ville gjort det enda kjipere, og så bare fikk vi det inn under huden, da. Og en gang man skjønner det, da, så blir man utrolig bevisst på å se etter ting som kan være ordentlig. Og så kan man se litt sånn humor det. Jeg var på foredraget forrige uke, og da sa foredragsholderen at livet, vet du, det er ikke bare jobbing I motbakke. Det noen nedturer I ny og ned også. Det der sylskarpt, ass. Det der deilig å høre liksom, litt av det humor på det greiene der. Men ok, men hva liksom hva gjennomgangseffekten av å banke gjennom en sånn runde med kompani, hva det dere, men ikke minst deltakerne, sitter hjemme? Da? Hva det de rapporterer I etterkant? Og hva det de tar med seg og bruker? For isolert sett så har det ikke vært så mye, da, men hvis du tør å begynne å bruke det I hverdagen over lengre periode, så kan det jo være verdt ja, mye. Men hva det de rapporterer?
Nei, det jo egentlig et... I så måte så det nok kanskje litt forskjell på de unge og kjendisene, fordi at kjendisene jo, det jo folk som I stor grad har lyktes, altså som har fått til karrieren sin, og som har jobb, og som har det ok. Og der nok tilbakemeldingen I stor grad at de kanskje har blitt litt mer bevisste på hvor mye de faktisk kan. Det jo en av tingene som vi ønsker å vise, at det, gitt at du ikke psykopat, så kan du som regel mer enn du tror. Og det også få litt troen på at at det faktisk en ganske reell forskjell på det som farlig og det som skummelt. Og som du sier, hvis man klarer å ta med seg de tankene der inn I et mer hverdagslig tankesett, så det klart at du vil være I stand til å få til ganske mye mer, og kanskje du også villig til å prøve deg på litt andre områder. Det jo noen av disse veldig kjente som de dels som har turt å bytte karriere, har satt seg på et litt annet segment, og hvor det har gått kjempebra, og så videre. Og så vet ikke jeg hvor mye kompani skal få æren for det, men jeg tror jo at noen av de har justert tankesettet litt. En annen ting som jeg har tenkt en del på, det hvis man har levd applaus lenge nok, og kanskje hvor det har startet I tidlig alder, så kan det jo være nyttig å finne tilbake til den man var før applausen tok overhånd. Og hvor man kanskje har I stor grad blitt den karakteren man på TV eller scenen da. I større grad om man egentlig kanskje selv ønsket det tror jeg ganske nyttig også å få en sånn jording tilbake til, det jo det som egentlig meg det gjør det livet litt mer behagelig da. Til de unge så det jo helt reelle, sånn som Iris for eksempel helt reelle områder hvor folk har fått seg en fast jobb nå. Det det flere av de, den første troppen som har rapportert. Nå har vi jo spilt inn tropp 2 like før påske, det kommer til høsten. Og det skal jeg ikke spoile noe på, men der det noen skikkelig sterke historier, hvor de lærer mye og får litt mer dreisen på hverdagen når de kommer hjem, altså. Og det fra å ta steget ut av sosial angst til å gjennom mobbing I oppveksten forstå at de verdifulle, at de flinke, at de får til ting, at de blir likt av andre.
Det noe, hører du noe liksom rundt forståelsen av lag, forståelsen av relasjoner, forståelsen av liksom å spørre til hjelp, gi hjelp, rekke opp en hånd, fordele arbeidsoppgaver? Hører du noe på det? For jeg opplever jo den parallellen ser jeg veldig til idretten, hvor man avhengig av hverandre, og hvor det veldig stor forskjell på å prøve å være best på laget, og på å gjøre det som best for laget. Ja. Og det ser jeg på en måte sånn, de som presumptivt sterkest fysisk, da, de har jo en lei tendens til å ha et behov for å være best på laget I starten. Og så etter hvert så tvinger jo dere de over til, men du må gjøre det som best for laget, for noen ganger så det at du så sterk, det dårlig for laget.
Ja.
Og da gir jo dere, når de står på, du sa jo den der militære tilbakemeldings, jeg husker ikke hva det heter, om det
militært var militært
forhold. Ja, militært forhold. Da får jo noen av de aller beste får jo under norm, rett og slett fordi de prøver å være best på laget, og ikke gjøre det som best for laget, og det føles jo som et spark midt I mellomgulvet, da, men det jo, hvordan det? Hvordan tilbakemeldinger og forhold får dem til det?
Altså grunnlaget for den forståelsen som du nå snakker om med lag, da, det jo jeg mener jo at vi I 10 år har tatt oss råd til å dyrke individualisme I så sterk grad I dette fantastiske landet og det begynner å grense til egoisme og det jo liksom reelt ingen arbeidsplasser, idrettslag eller samfunn som kan overleve hvis egoisme får fotfeste og blir den fremherskende vindretning det går ikke, så vi må motvirke det og jeg tror den beste medisinen for å lære seg ekte samarbeid, ekte teamwork det å bli utsatt for ubehag over tid sammen med andre og oppleve det samme. Så derfor det helt umulig å bygge team på Teams. Du må gjøre det fysisk, ikke sant? Du må ha kroppsberøring, du må stå I noe sammen over tid, du må dele erfaringer og opplevelser. Og da vil du etter hvert forstå at laget viktigere enn individet. Egoisme funker ikke her. Jeg får energi av å tenke på og hjelpe andre. Det jo rent medisinsk forklarbart, men det fantastiske velværehormonet oksytocin. Du får jo utløst det I hjernen når du hjelper andre. Og den som får hjelp får det samme. Det med på å knytte oss sammen. Det det som knytter oss sammen etter at stormforelskelsen har gitt seg, ikke sant?
Mm.
Så det jo medisinsk forklarbart også. Og derfor så må vi gjøre det mer. Men de som har fått lov til å være mye alene, til å dyrke sin egen karriere, til å måtte stå I det presset der og levere alene over tid, har en lei tendens til å miste forståelsen av viktigheten av flokken, viktigheten av noen rundt seg, alle de viktige tingene som skal til for at de skal trives. Og det jo det vi evolusjonært egentlig designet for, å bo I flokker på inntil 150 individer. De som ikke har det, de har en lei tendens til å ikke bli korrigert. Derfor så det nyttig.
Kan du være enig med meg I at man kan jo dyrke et sånt kollektiv egoisme, hvor egoismen da ligger på det kollektive planet, at vi må ta vare på hverandre for at vi skal få til mest mulig, og at både man kan dyrke en slags egoisme I laget, at man på en måte, vi må ta vare på hverandre, og at det egoistiske I det at vi må prestere best mulig, vi må ta vare på hverandre best mulig for å få til, eller du enig I det?
Nei, det tror jeg fullt mulig, så lenge det laget som et individ hyggelig med de andre lagene, og oppfører seg ordentlig med de andre lagene. Og så det, så kan jo en egoisme på lagsnivå være positivt I så måte, men lag som oppfører seg arrogant, og den egoismen fører til at du ikke villig til å være en del av et større fellesskap, I en eller annen setting på et fornuftig nivå, da det kommer ikke til å funke noe særlig bra, det blir ikke noe populært lag.
Nei, og det du pirker borti der jo relasjoner, ikke bare internt, men også eksternt. Ja. Da. Jeg ser på egoisme som et positivt ladet ord, og så ser jeg på egoisme når det går ut over andre, så tenker jeg at det ikke nødvendigvis egoisme som feil, men jeg tenker at du må ta deg en kikk kikke I adferdskompasseret eller I verdisyneret da, liksom at men jeg veldig ærlig på at det å drive med toppidrett, det handler jo om å ta egoistiske valg, men aldri på akkord med verdiene eller på I betydningen kjøre over de rundt meg, for at da vil du, kan godt hende på kort sikt få litt bedre prestasjon og resultater, men jeg tror aldri vi vil feire de uten en klump I magen, eller det I hvert fall ingen der å feire de med deg da.
Ja, og det kan godt hende at det godt poeng sånn sett, men I min bok så egoisme et negativt ladet ord, og det du tegner som egoisme for meg nå, det tenker jeg mer, det profesjonalitet, det er ansvaret du har for deg selv når du toppidrettsutøver på individuelt og lagsnivå, eller egentlig uavhengig om det på lag eller individuelt.
Ja.
Men egoisme I den sammenhengen jeg pleier å snakke om det, der det få positive tanker som henger på det ordet.
Ja, og jeg enig, og jeg tror det har sånn historisk sett litt sånn, fått en litt sånn negativ klang, da, men... Jeg ser på det som en positiv greie, akkurat som tilbakemeldinger, har litt sånn, det litt sånn, nå skal du få en tilbakemelding, så tenker de fleste, oh no, liksom, oh, det vet jeg ikke om jeg klar for, men sånn som jeg kjenner det, så det bare et fortrinn. Det å få en ærlig tilbakemelding på noe jeg enten kan gjøre mer av, fordi at jeg veldig god på det, eller justere litt på for å få til. Altså, uavhengig av hvilken av de to så vil det jo, målet med tilbakemeldingen jo å gjøre meg bedre. Ok, men få det på, men det veldig mange som I møte med, nå skal vi ta noen tilbakemeldinger, rygge litt inn og tenker, det jeg litt usikker på.
Ja.
Det utrolig fascinerende hvordan man på en måte jeg har litt sånn, vi ser fremtiden med hukommelsen, altså liksom hvilken erfaringer man har med de ulike begrepene og settingene og situasjonene, legger veldig store føringer for hvordan man føler seg I situasjonen. Jeg vil jo anta at dere møter det veldig når dere jobber med folk på kompani der også, da, liksom, oi, nå kommer det til en ubehagelig situasjon, og så hvilke erfaringer har jeg med enten denne situasjonen før, eller med ubehag, og så, nei, det ikke så gode, og da blir det enda verre, I stedet for at dere gjør det jo ikke for at det skal være jævlig I seg selv, det er ikke noe sadistprogram dere har satt opp, det er jo som du snakker om, det å drive med utvikling, ja, men det vil jo alltid være krevende.
Men det jo veldig, veldig få mennesker som liker ekte tilbakemelding, og når jeg sluttet Rederiforbundet I fjor 1. mars og skulle begynne å jobbe som profesjonell foredragsholder så det første foredraget jeg holdt da var I Trondheim og da inviterte jeg en professor fra NTNU som jeg kjenner og luftkrigsskolesjefen og så ba jeg de om tilbakemelding så vi gikk på en pub etterpå og tok oss en øl, og så fikk jeg tilbakemelding. Og det var ubehagelig, for det der var ikke noe, ble ikke lagt noe mellom der, og det var helt sånn, de var veldig ærlige, ekstremt verdifullt, og jeg var kjempetakknemlig, men det var ikke noe behagelig, for det jo stress, særlig I begynnelsen, å holde disse foredragene, det har du kjent på, og så be jeg inn to meget... kunnskapsrike og erfarne mennesker som, ja, som gir en ordentlig tilbakemelding. Og det var ikke bare applaus det. Så, men det
må jeg håpe. Ja, og det jo det. Og det jo litt sånn fint å høre på da, at det liksom, jeg mener at utvikling, det en stige, og uansett hvor du på den stigen, så det like langt til neste nivå. Og det vil alltid være like ubehagelig. Altså utvikling skjer der hvor det litt ubehagelig. Og om du helt I bånd, eller om du langt oppi der, det det samme mekanismen som I spill.
Ja, ja, ja.
Og så det, på måte, så det fint å høre, da, for det jo lett I den rollen vi har som foredragsholdere, men også du har på kompani, så ligger det en slags sånn, vi vet best, vi gjør aldri noe feil, nå skal jeg lære deg noe utrolig smart, og hvis ikke du følger med nå, så du dum. Ikke sant? Og det en sånn, ja, kanskje høre litt med rollen, men jeg pleier å si det også, faen jeg har ikke lyst på den rollen. Jeg vet at den kanskje vil være I spill, men ikke gi meg den, ass. Jeg deler mine erfaringer og vet at jeg struler med det samme som dere.
Ja, ja, og det jo det som den største fascinasjonen, ikke sant? Det jo ingen som har alle svarene, men med litt erfaring og det å reflektere litt jevnt og trutt, og sette det liksom sammen til noe som gir en grad av mening, så kan man I hvert fall inspirere andre folk til å forstå at livet ikke en dans på roser. Vi alle sårbare og usikre på forskjellige områder. Og så blir det, så det blir jo ikke bedre heller. Vi må liksom bare lære oss den stigen du snakker om, og gjøre så godt vi kan, og så utnytte de dagene vi får til det best mulig.
Mm. Hvis et siste spørsmål da. Hva det du har lært mest da, gjennom å jobbe med folk over så mange år, og snakker ikke bare om kompani, men sånn, i forsvar å være, hva du sitter hjemme som liksom essensen av det du egentlig jobber med? Hva det?
Ja, det et veldig vanskelig spørsmål, men nå har jeg vært ekstremt privilegiert i så måte at jeg har jobbet I veldig mange år I Forsvarsspesialkommando med de aller, aller beste I Norge, og sågar også på globalt nivå. Og det jo et sted hvor alle I utgangspunktet drar I samme retning, men med veldig mange forskjellige personlighetstyper og sånn. Og jeg tror kanskje at for å svare på spørsmålet ditt, så må det være at at det nesten ikke grenser for hva mennesker kan få til, hvis de har lyst nok. Og det på stort og smått. Fra Iris Lian som drar seg ut av sosial angst, til noen av de råeste spesialsoldatene jeg har sett, og hva de har fått til. Det jo utrolig inspirerende å se hvor langt vi kan dra de forskjellige tingene, hvis vi bare vil nok, rett og slett. Og bare se på ting du selv har gjort. Jeg ble jo kjempeimponert over ultraløpet ditt her på Birken altså, det enormt hva vi får til så lenge vi går for det på et vis og for min del så handler det I vesentlig større grad om ikke nødvendigvis å få til så fryktelig store ting men liksom, hvordan kan jeg ha det hvordan kan jeg utnytte jeg har blitt 50 år Hvordan kan jeg utnytte de neste 30 årene nå så godt som mulig for min samboer og min sønn og de rundt meg og kompiser? Og når skal jeg få tid til å gjøre det jeg egentlig kunne tenkt meg, å være mer sammen med de folka som det veldig stas å være sammen med når vi først møtes? Og så prøver jeg litt mer fokus på det, I stedet for... Jeg kommer nok ikke til å sette en ny pers I benkpress, eller gå Birken fortere enn det jeg har gjort med det første. Da må jeg så få gjøre store omlegginger I kalenderen.
Det der kloke ord, ass. Du snakker jo om forskjellen på bagateller og detaljer, og vi har en tendens til å blande de to litt, og noen ganger så tar vi bagatellene for detaljer, og så vil bagateller alltid være bagateller, målt mot detaljer. Og så pirker du bort til noe annet som artig, eller liksom med tid. Og det jo aldri for sent, men jeg pleier å stille spørsmål om det kan være på tide.
Ja, ikke sant? Men det ganske kult. Han Jon Reichelt, som militærpsykiater, han snakker jo ofte om at vi jo stort sett bare middels alle sammen. Mm. Altså, ikke det bra nok det?
Jo, så jeg håper da inderlig det. Og så kan vi alle sammen bli bedre, men hvis alle sammen blir bedre, så vil jo bare lista formidles heves, og så da vil det jo sannsynligvis bare være I midten uansett.
Nettopp.
Så, nei, men det fine ord, Jon, ass, faderen, jeg blir glad av å prate med deg, jeg blir inspirert, og håper at andre hører også, da, liksom, jeg synes du oppsummerer det fint, at det ikke noen grenser, ass, hva du kan få til, så lenge du virkelig vil, og så vil jeg kanskje slenge til, og jeg vet at du også mener det, og så lenge du begynner å gjøre, da, for at det hjelper ikke å ønske seg ting og sette seg I sofaen og krysse fingre og håpe at det skjer. Altså. Det viktig for deg, så flytt over på målsiden og begynne å gjøre det. Da jeg ganske trygg på at du kommer til å få til, men også kjenne på de følelsene som vi har pratet om rundt både tro på seg selv og selvtillit og selvbild og selvfølelse. Og livet er for kort til å ikke ta sjansen, og så det for langt til å lide seg gjennom oss.
Ja, ja og, men jeg har jo I så måte så flere forbilder med min egen far. Jeg avslutter med en historie om han, fordi han ble 78 år til høsten, og han staka Birken på blanke ski I vinter, 77 år. Og det på det paret som du vant prologen på I eller om det var 19 eller noe sånt, ja, I var det Livorno?
Livigno.
Livigno, unnskyld, ja. Det har jeg klart å få tak I. Så det blir preppet til han til Birken hvert år, og han staker da på blanke ski, 77 år. Og det jo riktig å si at det går jo ikke fortere og fortere for hvert år, men det han satt seg som mål, det skal han klare. Og poenget med å nevne historien at mestringsfølelse går ikke ut på dato. Nei. Vi har jo hytte, familiehytte på Sjusjøen, og når han sitter der på kvelden etter å ha kreket seg over fjellet på blanke ski, så det mestringsfølelse, og han burde være stolt over at han får det til, for det det jo ikke mange som gjør på den alderen der. Og derfor, mestringsfølelse, det en fantastisk kraft.
Ja. Og igjen da, du får ikke det hvis ikke det utfordring. Hvis ikke det hvis ikke det krevende, så får du heller ikke følelsen av mestring. Og da igjen, hvor god du til å utfordre deg selv? Og det fryktelig mange som skulle ønske at, da vi tilbake igjen til, ja, men kan du ikke bare gjøre? Nei, det var nydelig, det var en nydelig avslutningshistorie, Jon. Skal jeg I hvert fall, jeg jo der nå at jeg liksom, skal jeg begynne å gå med fest I Birken, men nå jeg akkurat fylt 40, og da vet jeg at det blir I hvert fall 37 år til da, med blanke ski, så får jeg følge med på hva, faren din gjør til nesten, det han som legger lista nå. Så da det blitt, folkens. Jon, det var helt konge at du stakk innom. Tusen hjertelig takk. Jeg lot meg inspirere og skal ta meg en joggetur I hyttestrøket ditt og reflektere over temaene, og så får du lage en strålende sommer. Ta vare på deg selv og de rundt deg, og så håper jeg vi treffes I løpet av ikke alt for lenge. Skal du få en god klem.
Takk for at jeg fikk komme, og takk I like måte, Øystein.
Suverent. Ta vare, folkens. Lag en strålende sommer. Tjo!
Dager.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.